¿Qué le hice a Archedona? Oscatiriños, yo marido lonche, no la casoura. No asfalto en o rebumbio mergullada, ningún en xoitas vaguas que te escoan. Ningún cavila na tristura infinda que te aferrolla. A tua alma es na quizada azuga, a fe la ceda do emigrante sino, y a todas horas, soy en terra llea, son escos fillos. Y no ten saúde, que a perder moi novo, tronzando toros, removendo pedras, rozando toxos e cavando a bouza, na pobre aldea. Somentes quedan os teus brazos rexios para erguer a casa xulagada en tebras. A dos nenos, de farrapos cheos, como la mugrean. Da noite roubas horas de descanso e faz roupiña pros meniños teus. Cantos cabelos para forrar os cartos do longo mes. Non eres olla, si somente ti o fel beberas da injusticia moura, que aboura un pobo, que atenaza a raza que nos espola. Donas e mozas, a milleiros fuxen a terra estranha, percurando man, que as leis non valen para saudar as chagas do provelá. Fica ermo fogo, sollo quedan bellos, homes ceibados, silvas, cordas, menos. Galicia forte, que somente dela prantos tristeiros. Non canto a dona que no pazo folga, non lobo non a enseñoreada Lurdia, nin a burguesa que esquece a lingua e a caste súa. O meu poema, mesturado en sangue, alude a pobre e a emigrante cansa do vieiro longo, do camiño doido, desfeita en mágoas. Eu canto a dona que en lonxanos seidos soña os seus nenos. Eu canto a moza que en cidade allea sona a aldea. Eu canto a boa que acaricia a filla da súa filla.